Alakamisi fayenni bulana Januari ruambrokulsi ruari vumiraba tupkulasi tupkubavin luatini vavwezi wa maraina izau. Tundu saumalte ni avluni fiarabandu anpanjakana ni flupirine nambadi vtona nyasa iti tona iti uniflu anradwilna. Sinakasitaka ni temidna na voka ministera mfana biaza pirinena na nimta mfira mfianata yeto mfata na lamanga amni fitambifuli Januari wavzoni vuvuna pikyamana siku chimiakna. Manita nampunne ni ambana pamarina na semantidna ya lizantura na izan bien zirse na mitaka sainamena tamrotanu sifata tandumduza inda izrio umali. Niani vila ni miata ni Kazakhstan ni amena amtamishuta kutaka ni denandalambin takintina nietu na fandieta ni vawoka fitakina ni vatia fikumina. Vriunora kutumalala teknisyan na maraka mtikia James Daniela Maluna mikro humanasa na wanaraka ni vawetom ni Radio Don Bosco. Nanambara ni fluta mla tena tonumali fa tena miaina natufasiranana ni vawoka malagasi tumaitisi ni fantina toa mfitatanana izaini yantu ni fifan mizatanan. Ti adunyan kyun na patia fautona nyasa amtana irovina etna mapandusa Madagaskara ititona ruambropulsi ruariviti. Nasungad ni flura tvilna andreu na ditamfiara bandu lebea ni antpanjakana misetu Madagaskara. Asi iroflu andrafta mifanda ya mfadidina ndepublikia non fatatarana ni tona vavau ampa antam latin.
Nyasa maftik nifaikina yanku fanayua zanzavata kitakitranti misyan zavata tsumaitia hinti misyan nifanatsagana nyasa tukunu watau zatia tafalataka lala di lala mfirenin aga wanati mfantrana ni kamarun malagasi kienzan zain luva nrestika teo ary tsy mora ny manarina ny firenena mazanajana nefa dia manana finoantsika fa tsy maintsy hotanteraka ary hotanterahana avokoa ny fampandrosoana rehetrarehetra zay apetraka eto amin'ny firenena. Maro ny zavatra ataontsika, anisan'izany afaka milazitsika ary afaka hifandrefy raha tsy resaka fotsiny ny resaka lalana. Io moa nareo solombavam-bahoaka nametraka ny fanampitsika ary ataontsika ary ny teneniko tanterahantsika ny fanaovana ny autoroute voalohany eto Madagasikara.
Ny fandimby ny arahaba sy ny raso ny filohan'ny repoblika rajiolona andy mivady noho ny fahatongavany tombavoateny amin'ny lapampanjakana iavolomo omaly ireo tompona raikitra eto amin'ny firenena. Nanatanteraka izay fiarabana zay ihany ko ireo mpikambany governemanta notarian'ny prime ministra Antsay Christian Omaly Tolakandro. Akoatra ireo ny fiarabana nataony ireo filoham-piangonana mandrafitra ny FFKM tsy mbola isan'ireo nanao izay fiarabana ny filoha izay kosa omaly ireo maso ivovahiny sy ny solotena ny sampanaraha iray sisam-pirenena miasa eto Madagasikara. Fa nitondra valikafatra ho an'ireo izay intsikera ny teleferika ihany ko ny filoha omaly nambara mazava fa hiteraka fampandrosoana ary ama ny fitohanany fifamovoizana ao andrenivohitra ny fahafitany zany tetika asa izany.
Ny zavatra anankiray izay mampisy adihevitra ankehitriny dia ny fitaterana tarbina ny teleferika. Tsiko no milaza amintsika fa Antananarivo no anisan'ny ville beponina indrindra na dansa indrindra ohatran'ny Inde beponina be raha jerevana ny hoe firy kilometatra toradrony eto Antananarivo betsaka amin'ny vangongo eto daholo ny olona rehetrarehetra tsisy tsy menomenona ny fitohanan'ny fiara. Mila mitady vaholana zany hoe ahoana ny tsisinny embouteillage nitsony eto. Raha hitady vaholana tsika efa be ny tanàna ny tenako ary efa nitady vaholana tamin'izany fitaterany zany tamin'izany be ny tanàna vice président ny métropolisa tamin'izany zany ny be ny tanàna rehetra lehibe ny tanàna dehibe eratany misy fivoriana matetika natao hoe inona ny vaholana amin'ny fitaterana amin'ny tanàna dehibe. Telo ny vaholana: na ianao manao fitaterana ambanin'ny tany métro, ahoana ny afahanao andavaka anao métro mialo koron-drano parapatong de onosy fotsiny vao mandavaka ro metatra ianao a de fa rano mao tsy possible eto Antananarivo no manao métro zany. Raha izay na ianao a manao train urbain zay ataotsika fa ny train urbain koa mila lalana ka raha koron-drano ianao nanao train urbain de mihena indray ny lalan'ny tomobila de vao mainka hitohana ihany koa ny famovoizana. Tsy misy solution sady mora no aingana ary tena hitondra fandrosoana mihitsy amin'ny kapitalan'ny Madagasikara ny fanaovana any teleferika.
Mbola nisy tamin'ny sekolitsimiakina no nanony fampianarana omaly na dia teo aza ny temidina navoaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny 7/10 janoary ho avy izao. Ny fahatarany famoa ministerampia iny temidina iny no mety anton'izany fo ny talia nasionaly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika namidinaika Monpère Jules Ranaifson. Miteraka ady hevitra ihany koa iny fanapaha-kevitra noraisin'ny ministerampia iny izay nanafoana tamin'ny alalan'ny teny midina ny didim-pitondrana mamaritra ny tetiandro mpampianarana noraisina teo anivon'ny ministera. Manazava Monpère Jules Ranaifson, talia nasionaly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika.
Ny fandiniana azy dia zao satria tampotampoka be moa ny fanapaha-kevitra ny ministera ary somary taraiky ihany koa satria tokony tamin'ny troa io no nijerena akaiky ahoana ny andamilana azy efa misy ihany nysosokevitra amin'ny fampisarana fa noho ny fahatapohana sy ny sisa rehetra dia mety misy sekoly tena hoe navelany hiditra ihany aloha le mpianatra dia avy zay vao mena instruction menyresaka sy ny sisa hoe zao zany nyzavatra ataontsika de mandeha amn'izay le fandaminana avy eo fa tsy misy hoe fandaminana avaty amin'ny foibeny hoe manao fianarana zany a indrindra indrindra eto Antananarivo renivohitra zay efa mazava ny fanapaha-kevitry ny prefektura zay azo lazaina fa mifanaraka mihitsy a amin'ny atao hoe trangana covid eto amin'ny ty Antananarivo renivohitra ty fa ny any ambanivohitra dia ny protocole sanitaire hoe pédagogika zay ny tokony hoarahana akaiky ary le fanaova ministera fanapaha-kevitra ihany koa ny calendrier scolaire zay mirakitra ny hoe fanomboana ny bimestre ny hoe 4 janvier arrêté ministériel nanaovany azy dia note de service hoe afaka manafoana ny arrêté par ministériel dia indraindray eo le olona no manaozy ny organisation any a dia sarotra ve ny andaminana azy fa everinay fa zay sekoly mbola mianatra eto andrenivohitra de verinay fa noho ny fahatapohan'ny zavatra de efa tonga ny olona zay vao mety naverina.
Miantso ny ministera mba hijery manokana ny fisotra amin'ny fampianarana any amin'ireo distrika eto amin'ny faritra Analamanga zay tsy ahitana loatra ny covid. Monpère Jules Ranaifson.
Ny ivelan'ny faritra ohatra zao ny antso teto ny any a Betatao any amin'izany Amborokotso zany lavitra be sady any ambanivohitra be any nyresaka hoe tsy misy corona aty aminay a de ny protocole sanitaire nasainay ampiarina satria io corona io de pare hitaka tsikelikely a de adidiny talesekolo no mijery hoe manahoana ny fivoarany aty amintsika aty a de raha ao amin'le protocole sanitaire njerena de raha ohatra hoe misy klasy telo samihafa ahitana trangana covid de mazava loatra fa mikatona ny sekoly. Raha kilasy ray misy ankizy anankitelo de mikatona ny kilasy anankiray raha ankizy anankiroa moa de miverina any amin'ray aman-dreny ndre manao confinement de zay zavatra zay no arahana amin'ny protocole sanitaire de verina fa maharesy azo tsara mihitsy raha zay ny atao sady ny protocole sanitaire note circulaire ihany koa no nanaova ministera azy ary ty note fa mivoaka ty note de service.
Monpère Jules Ranaifson, talia nasionaly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika izay narahantsika toy izay fa tsy nankasitrahany ny vovonam-pikambanany sekoly tsimiakina ilay noty navoaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena nampiembotra ny fidiran'ny mpianatra eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny 7/10 janoary ho avy izao. Nambaran'ity vovonanay ity fa tsy tokony terena tsy maintsy anaraka izany ireo sekoly tsimiakina satria tsy mba nisy fampitenehana tamin'izy ireo. Efa misy ho izy ireo ilay fepetra arahana ara-pahasalamana sy ara-pedagogia ahafahana mandray fanapaha-kevitra manoloana amin'ny valanaretina. Efa namoaka didim-pitondrana rahateo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena momba ny daty fidiran'ny mpianatra nefa nohitsahana tamin'ny alalan'ny noty indray izany. Manazava ny mpandrindra ny vovonan'ny sekoly tsimiakina eto Madagasikara Rakotomalala Selain.
Ny arrêté ministériel dia nilaza hoe 4 janvier de noho izany a ny sekoly rehetrarehetra de efa nanapa-kevitra hiditra amin'io de noho izany a tonga tampoka nefa ty hoe idio fa midisety de zay nataonay hoe aha manana ny safidiny nareo rehetrarehetra misy comité de vigilance ny sekoly tsirairay de comité io zany manapa-kevitra hoe afaka mianatsika na tsy afaka mianatsika fa kosa lay baiky manao hoe tiany noty tsy maintsy mikatona zay ny tsy tianay roa taona ny sesytsika zay a tratran'izay le tsy nianatray nidina ambany beny faripahalalana sy faripahaizanaka izy miampy an'ity fatelo taona ity de ho raharaha be ngambatra de zay mahatonga anay hoe apetraka tsara le izy a Zay zany maniry ny anoizany le izy satria marina ilay teniny ministra fahasalamana, ohatrany gripy io, ohatrany aretina rehetra io, tsy afa-miala amin'io, tsisy afaka itenitsika hoe isy vaksiny lehibe, tsisy iny aretina intsony amin'le 17. Noho izany andao iaina aminy, zao le protocole la hoe raha ohatra ka misy zaza anankiray tsy salama ao amin'le klasy a, de mijanona ny zaza iny. Raha misy anankiroa moa zany a, de mijanona le zaza roa. Raha telo de le lakilasy mihitsy no mijanona. Ary raha hitanan'ireo toejavatra reo amin'ny lakilasy samihafa telo de le sekoly mihitsy a no mijanona. Tokony ho atao zay ary atrehitra. De ny dikan'izay zany a, arakaraka le toerana sy lay zavatra misy any no isokafana tsy isokafana sekoly.
Isany nokiany ny vovonan'ireo sekoly tsy miankina tamin'ny namoana ilay noty fanemorana amin'ny fidiran'ny mpianatra ihany koa ny tsy fisian'ireo fepetra ampiaraha-ministera amin'ny fanabeazam-pirenena amin'izany fanazavana.
Inona ny mahasamihafa ny 5 janvier sy ny 17 janvier? Misy zavatra toy ny fanjakana avy eo anelanelana io. Movery zareo anampy anay, anara-maso anay, sisisa sisisa. Zavatra nangatanay hoe afaka manampy ny sekoly tsy anavana na privé io na public ny famindrana fanafody ve ary afaka mizara fanafody ve ny fitondram-panjakana. Fa de hilalaotanana fotsiny ary voafehy ve ny ankizy tsy hivoaky ny trano fa metimety kokoa izy mandeha any am-pianarana. Ny afatra ataonay zany de tsotra be. Ohatra ny ataon'ny fanjakana manao hoe tsy terena ny vaksiny, de noho izany a tsy terena ny olona hisokatra amin'ny lieu 17 fa rehefa te hianatra ny mpianatra de aleo izy hianatra. Fa tsy atao ohatra ny hoe baikitsy ny egaly fotsiny ty hoe tinitinay de tia ny revinay de zao no atao. Zay zany a tsy mety.
Izay ny hevitry ny vovoana mpikambana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara manoloana amin'ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny 7 janoary ho avy izao. Fa miandrandra ny fanemorana ny fidirana eny amin'ny anjerimanontolo sy ny syndikam-pampianatra, ny syndikam-pampianatra ampikaroka sy mpikaroka mpampianatra Sampanan'Antananarivo manoloana ny firongatry ny valan'aretina COVID-19 ankehitriny. Nisy ny fandinihan'ny syndikan'ny CSS Sampanan'Antananarivo ny zava-nisy manodidina ny fiparitahan'ny valan'aretina, teo ihany koa ny fahitana ireo tranga hiny anivon'ny fiarahamonina ka antony nanaovany izao fanambarana izao. Ilaina ny fanemorana ny fidirana ho fitandroana ny aina izay lay tokana sy tsy ananam-piry. Tanjona ny soroana ny fiparitahan'ny valan'aretina eny amin'ny toeram-pianarana. Miandry fatratra izay mety ho fandraisana andraikitra mavitrika avy amin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny eo anivon'ny anjerimanontolo sy eto amin'ny firenena ny mpampianatra mpikaroka asiany mpikaroka mpampianatra mivondrona eo anivon'ny CSS Sampana Antananarivo. Manoloana izay fitakiana samihafa izay dia nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministra mitantelahany omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra rehetra na ireo mpianatra rehetra eny amin'ny sekoly ambara tonga fototra izany na ireo mpianatra manaraka fiofanana ara-teknika sy ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Manoloana ny fitombony isan'ireo olona tratran'ny COVID sy ny fiparitahan'ny valan'aretina de hita fa tsy ireo olon-dehibe ihany no tratra amin'ity aretina ity fa maro ihany koa ireo ankizy amin'izao fotoana izao. Manoloana izany ho hiatrany ny tatitry ny filan-kevitry ministra sy ahafahana manapaka ny rom-pifindrana sy ahafahana manamafy ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra eny an-tsekoly. Manoloana ny fiparitahan'ny COVID de no hamafisan'ny filan-kevitry ministra ny fanemorana ho amin'ny 7 janoary 2020 sy arivo ny fidiran'ny mpianatra rehetra. Fa efa niomana mety tsy hahafahan'ny mpianatra manaraka mivantana ny fampianarana any an-tsekoly ny sekoly ambony tsy miankina ESTS. Tombony lehibe ho an'ity sekoly ambony tsy miankina ity ny fampiasany ny teknôlôjia vaovao dia ny digitalisation izay mifototra tanteraka amin'ny internet. Afaka manaraka tsara ny fisotra amin'ny fampianarana amin'ny alalan'ny fivoaran'ny teknôlôjia asy ny fampiasana ny connexion ireo mpianatra manao fahalalana eo amin'ny oniversité tsy miankina ESTS. Tanjona lehibe ny mba hitsihisiny ny fahatapahana manoloana ny ambana amin'ny valan'aretina COVID. Manazava ary ny filoha le jeneraly ny oniversité tsy miankina ESTS Ramatoa Antoniaina Elia Silo.
Raha antsika malala tokoa fa miamafy tokoa zany zao ty aretina coronavirus ity tatoato, satria efa maro be ireo olona zay fantatra fa vo miakatra be zany izy amizao. De manoloana an'izay zava-misy zay zany a, zahay eto amin'ny USDS moa zany de efa ela no niomana, ary efa tamin'izay no efa nisy foana ny fiomanana mahakasika an'izay, satria efa misy an'le sistema vaovao zay napetraka teto amin'ny SDS, ilay plateforma mahakasika le digitalisation io zany a. De io zany a no ahafahana manohy ny fampianarana ho an'ny retrarehetra, raha sanatria misy indray ny confinement, fa irariana moa zany mba tsy ho tonga amin'izay, fa na izany na tsy izany a ny sistema de efa mipetraka, rehefa vonona tsara zany zay a hiatrika an'izay.
Ny roso tamin'ny fametrahana sainamena hiro trano sy ny toerana tafiditra ao anatin'ny faritra Tandomondoza amin'ny Vatobe eny ambonina Pamarinana ao Antananarivo renivohitra Omaly ny BNGRC. Mahirin'ny valonjato sy arivo tafo izay ao andrefana sy atsinanana Pamarinana ireo olona voakasika izany. Adingana faharoa nataony BNGRC amin'ny fanentanana ireo mponina Tandomondoza i Omaly io. Efa feno mantsy ireo fepetra amin'ny fanahiana amin'ny toeram-ponenan'izy ireo amin'izao vanim-potoana amin'ny fahavaratra izao. Tsy nanavahana fa ny antefany izay fanentanan'izay avokoa na ireo mpanofa-trano na nytompon-trano nananganana ny sainamena. Manazava ary Andriamatoa Raolonarivo Paolo, tompona raikitra eo anivon'ny BNGRC.
Ina ny mahalerita rozy azy mijinja miorana de hitatsika eo ambony eo fa mitsika ny rano avy ao amin'ny tany, dikan'izay malemy ny tany eo ambony ao de mihetsika, de Tandindomondoza raha ny avy ato andrefany Ampahamarinana ny olombelona 77 tafo, ny ao atsinanana ny olombelona 10 amin'nyzato sy arivo tafo. Raha tambatra le izy de misy tafo 50 sy 80 sy arivo. De raha tao kontikonty boritra tsotsotra le izy de raha misy olona 5 zany anatin'le tafo anakiray de firy ny malagasy piraikanindrazana Tandindomondoza amin'ny fihotsanany Vatobe sy ny fihotsanany tany ireo Mpamarinana. Ka zay no nahatongavana eto nametraka an'iny sainamena iny mba hampafantatra ny malagasy piraikanindrazana hoe tsy tokony hipetraka eo tsony amin'io toerana io, satria zone rouge io. De rehefa zone rouge de mba misosokevitra avy ety aminay, raha ohatra ka mpanofa-trano tompo plasy tompo vavy de aoka mba hitady trano hafa, hitady toerana hafa ny mpanatrano. Raha tompo-trano de miangavy an-tanandroa izahay amin'ny masa malagasy mba satria ambonin'ny trano sy ny fanaka ny aina, ka tokony mba hisitaka atsika hiala amin'izay toerana atao hoe toerana faritra miaina zay, satria de Tandindomondoza isika sy ny taranantsika. Eto de mitodika amin'ny tompona ndraiky fiasana ambaratonga atrehetra, satria efa nisy etidina tao tany amin'ny fokotany miaraka amin'ny commune, fa misy ny site d'évacuation tany amin'ny district, de misy ny site d'évacuation de anjarantsika tsirairay efa hotarian'ny se fokotany no manontany aiza le site d'évacuation zay mba hipetrahan'le olona.
Izay ny zava-misy ao andrenivohitra fahinina isy fahatarany kosa ny fiakaram-vokatra any amin'ny komina ambanivohitra Ambatopoena. Raha nazatra ireo tantsamatsy hatramin'izay ny firotsahan'ny orana amin'ny volana novambra ny efa tamin'ny farany taona teo vo nanomboka ny latsaka izay orana izay. Ny ezaka nanentsika ny fitopambolena noho izany ireo tantsa mba hahafahana mitazona sy manatsara ny velotenan'izy ireo. Mbola miandrandra ny toizan'ny orana izy ireo mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Manazava ary ny ben'ny tanàna any amin'ny komina ambanivohitra Ambatopoena Valerien Rakotondrasana.
Efa hiahiana sady zany ny mety siny ny fahatarana zany amin'ny fiakaran'ny vokabary sy ny voanjo zay fambolena fahavaratra amin'ity taona ity zany a, satria teo amin'ny roa volana teo zany no miantona ny orana. De tokony ho mailo zany ny tsirairay amin'izay hoe ahoana ny fomba fiariana sy ohatran'izay, fa tena zay zany ny zavatra misy. Raha ohatra zany ka namboly volana novambra desambra teo ny olona, de volana marsa zany efa miakatra ny katsaka, miakatra ny vary, zany hoe efa afaka ny anohanana sy ny mosary zany. Fa noho izay fahatarandranorana zay zany a, de tena ny empotra indray zany ny taompidinjana zany, ary ny irariana moa de mitoizan'izay ranonorana zay a mba tena ahafahana mamokatra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Niatra ani Kazakhstan ni amena amtami shutakutaka ni dinandalambe ni tak ni fitina nietuna fandeta si mfitina nietuna ilaina mnifena na davanandu nanumpuka ni alaad lasa tu ni vawoka ni takian kiu ni fialan ni fitundana efa utelpultona ni azuna na mfaifana afitakina nefa izen vatika fikumin aptunina ni panofetiketiana nuravana ni guvernementa umali anuana mtunda ani Kazakhstan andamna izo tuedara izo ni anrusi si irotani miarati yamni ka andefa ptandu filaminana miazakazaka mano vaksin ni COVID ni Fransai hamzofrunga temvala naretna ani amni zao na tata inarivu si inala umali hireul na vavau nano vaksin tari maskia ambu nindinda nanumka nivulu amfulana oktobra rakiamropul si ruarivu Mairni teluana si teluetikusa hiro changa vavavwa tili mitunda nchimkaretna tawanati ni efata mropulur ni tumbu ropulisanzatu mairi ni tarimatia ra amtaina amtewalu hiena mifapul sironzatikusa no isan matim famiaina anatia tikia hara ni firutsanda mandi ni fatamaru ani tazuni hamzofianduan ni vulana januari zao La siba tentafuta na randa mandi mativna ni fata andifana ni atsinanan. Mbula itu izani mali hatam ni zuma rani vina ni pamatata ni tuet ni andu anetwelana matata atani amni ropul santimetata ni ativna mandi mandakuta ni tanana. Makasitaka anopienu nanaraka nifto na mvavate tom nira dudombosko tamzo maraina izo man mifto na nondaini sapa na fapa la lambavua msivyura maraina mandaptafa tupkulasi tupkovavi.